Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник, Петър Кичашки, гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Кичашки.
Здравейте.
Е, тази седмица мина под знака на приключилия маратон около приемането на изборния кодекс. Каква е равносметката? Какво ново, колко старо? Как ще се гарантира честността на бъдещите избори? Каква е вашата оценка?
Смятам, че безспорно става въпрос за един качествено нов изборен кодекс. Когато говорим за сравнение между един изборен кодекс, правен с широки обществени обсъждания, това поне никой не може да го отрече, между прочим. Широките обществени дискусии, обсъждания, т.е. това се забави толкова много, защото, да се казва, всеки, който е решил, всеки е могъл да даде някакво мнение по този изборен кодекс.
Да.
Така че най-малкото приятел широка обществена дискусия този кодекс,
да,
което го прави, само този факт го прави качествено различен от кодекса Фидосова, който беше писан там в едни задимени кабинети, нали, от един юрист със съмнителна диплома, говоряки именно въпроса на бивша председателка на правната комисия в парламента. Нали, просто говорим за съвсем различен чисто юридически продукт. За мое съжаление, има този кодекс страда от пороците, които страда изборната система в България в последните 25 години.
Да.
Така че този кодекс не лекува тези основни базови пороци на българската избирателна система, като да речем изчистването на изборни списъци, възможности за въвеждане на повече участие на граждански листи и прочие, както и строгата власт дадена в ръцете на партийните централи. Да, има известна воля за най-малкото отнемане на малко от властта на партийните централи чрез преференцията, но когато докато тази преференция не е задължителна и докато не е с никакъв или с поне значително по-малък праг, 7% е доста висок праг, т.е. знаете, остана 5% само за евроизборите, ние говорим за 7% праг, все пак говорим за един не толкова засилен мажоритарен елемент в рамките на пропорционалната листа, така че това са дефекти, от които обаче страда изборното законодателство в България дефинитивно. Относно другите детайли по кодекса, безспорно говорим за нововведения, които са важни. Да речем, професионалната изборна администрация е нещо, което е така от критична важност.
Да.
Радвам се, че най-после 25 години по-късно се сетихме да въведем нещо такова.
Да.
Безспорно позитив са и медийните пакети, които ще се дават на участниците в изборите, което ще даде все пак някаква, разбира се, малките играчи отново ще бъдат непривилегировани на фона на големите играчи, които имат
субсидии, да,
и прочие, но все пак е нещо. Тези от нас, които сме участвали и на избори без, както бяха пред изборите миналата година,
да,
ние сме гражданско движение, участвахме абсолютно без нито един лев субсидия,
да,
без опашка от олигарси наредена на вратата да ни дава пари. Не знаем колко беше сложно, така че един такъв медиен пакет би бил полезен за абсолютно всички малки играчи на терена.
Да.
Така че има, безспорно има позитиви, има и негативи, но общо взето като цяло, ако можем да опишем с един израз този изборен кодекс, то това е, че това е нов изборен кодекс. Безспорно е различен, нов продукт просто.
Вие сте специалист и по още нещо в моето съзнание, по протестите.
Може да се каже.
Шегувам се, разбира се, но е факт, че вие участвате в много протести и участвахте. Защо миналата година имаше такъв сериозен, внушителен социален протест, а тази зима го няма? Направили са нещо управляващите или хората са се уморили, или е нещо друго според вас?
Вижте, първо не можем да кажем, че управляващите са направили кой знае колко много, за да се потуши някакво социално напрежение. Да, има усилия от тяхна страна. Безспорно се личи, че най-малкото по бюджет 2014 се личи, че най-големият бюджет е на смена, както беше доскоро практиката на вътрешното.
Така
че безспорно има усилия от страна на управляващите, но смятам, че не е там ключ от бараката, така да се каже. Не е тяхна или това, което спира социалното напрежение. Това, което блокира и възпрепятства едно социално напрежение, се корени във факта, че хората, които излязоха в началото на 2013-та, излязаха. Формалният повод беше, и тогава всички анализатори го говориха, но ето сега, когато дойде време да му направим анализ от дистанцията на времето, отново много става много важен този анализ.
Да.
Тогава всички смятаха, че това е протест, който само социалното напрежение е просто искрата, която пламва цялото недоволство обществено. И ето вижда се, че точно така е било. Значи сега, когато няма тази искра, не се възпламенява протеста. Истината е, че тогава имаше едно буре с барут, което 4 години се пълнеше с негативизъм, с тия са лоши, уния са лоши, вижте ме, само аз съм добър. Разбира се, визирам управлението на Борисов, което беше много изключително непостоянно, така много... дори ако щете малко крайно управление, което винаги имаше едни лоши, винаги добрия беше управляващия. И това като се нагнетява 4 години, в един момент избухва. И това избухва него яхме в февруари миналата година, то реминистира под някаква форма юни миналата година. Така че хората си изляка, говорим в първите дни на юнските протести, разбира се, но хората в някаква степен си изляка тази агресия, която беше натрупана от това, че 4 години бяха мачкани системно, целенасочено, съвсем съзнателно. И за това днес нямаме, не виждаме такива протести, най-малко, защото в момента няма такова нагнетяло напрежение.
Да.
Борисов, който аз отново ще се върна на анализа на... Между другото, смятам, че анализа на Иван Костов, трябва всички реформатори, така наречени в България, да си го принтират и да си го сложат на стените, да си го читат всеки ден по възможност. Докато Борисов продължава да е емблема на дясното, то това дясно ще има сериозни проблеми да се върне на власт, просто защото има твърде широки съобществените кръгове, които са далеч отвъд левицата, които са готови да се борят с зъби, но да не се върне управлението на Борисов на власт. Така че това са част от причините да няма избухване на социално напрежение. Разбира се, можем да търсим, те няма да е съвсем невалидна и тезата, ако кажем, че просто нямаше зима тази година, респективно сметките няма не са толкова високи.
Да.
Така че факторите са много, но един от тях безспорно се корени в това, че нагнетяваното 4 години напрежение изби, боя и след че те така чаща в момента отново се пълни. Но като дойде момент отново да преле.
Господин Кичашки, политическата ситуация у нас неусетно премина от протестна в предизборна кампания. Според социолога Андрей Райчев, правителството никога не е било толкова силно, колкото след тази година на протести, а Пламен Орешарски е прескочил зимата и личният му рейтинг се покачва. Съгласен ли сте с подобна констатация?
Това е доста викеват анализ. Не съм сигурен дали можем да отдадем... да отдадем стабилизирането на правителството на протестите, но аз със мен нещо няма съгласен, аз ви казах, че неусетно е преминало от протеста в предизборна обстановка. Това, което аз виждам по площади и градинки, че още след там първите няколко дни, да не кажа, може и седмици на юнските протести, след тяхното партизиране и приватизиране от една клика от хора, те се превърнаха още тогава в предизборна.
Да,
Тоест има една група от хора, които още от тогава, от създаването на разни протестни, не знам какви други мрежи, още от тогава се готвят за предстоящи избори, така че не можем да говорим за едно внезапно прехвърляне на енергията от протестна в предизборна, просто това е процес, който съвсем целенасочено е воден в тази посока от месеци насам. Сега, аз за това беше една от причините да обясним на протестиращите, че поне аз от моята лична камбанария, че те правят грешка с тази си озлобеност срещу правителството, защото те ако направиха нещо, те го бетонираха всъщност.
Така е.
Докато в първите дни на протестите имаше сериозна възможност този кабинет да падне, най-малкото защото енергията, която излезе тогава срещу решението за назначаване на Пеевски за шеф на ДАНС, беше толкова мощна.
Да.
И толкова всеобхватна, че събираше хора от всякакъв политически спектър, хора, които просто се. Хора и участници, дори като мен в февруарските протести, хора, които се бяха нагледали през годините на олигархия и зад колисия, хора, които излязаха автентично срещу олигархията и нейните изразители. Със времето протестиращите свиха, професионалните протестиращи свиха протест срещу олигархията, го превърнаха в протест срещу олигархът.
Да.
Свиха кръга на обхват на цялата обществена енергия, респективно го седоха до себе си, с което го унищожиха на практика. И за това всичките тези месеци, които от юли насам, август насам, всичките тези месеца, те единството, което правят, е да затвърждават правителството. И го правят най-тъжното е, че не го осъзнават, защото мислейки си, че като ходиш и кръстиш оставка по 3 пъти на ден, нали, като мантра някаква,
да,
по някакъв начин ще получиш оставка. За съжаление, или по-скоро за щастие, не знам, за някои за съжаление, за други за щастие, политиката е въпрос на баланс на интереси. В случая,
и на реалности. И на реалности.
Когато ти представляваш никого освен себе си, не можеш да кажеш, че ти си човек, който едва ли не, когато казва по три пъти на ден оставката, тази оставка ще се случи.
Да.
Единственият начин беше да се случи беше още в първите дни, когато енергията беше просто по-голяма от да. Тези активни протестиращи. Защото когато сведеш една голяма кауза до себе си, колкото да си ти голям, велики, безгрешен, тогава тази кауза умира. Това да. Е исторически доказано многократно. Така че това, което тук съм съгласен с Андрей Райчев, че ако има причина да бъде бетонирано правителство, поне към днешна дата и в рамките на месеците до изборите, в зависимост от резултата на изборите, може би и след това, и причината е именно в неумението на професионалните протестиращи да превърнат енергията в нещо повече от тях самите. Те си го следваха до себе си.
Накрая, не мога да не ви попитам за модата, която се установи в 42-я парламент, депутати да напускат парламентарните си групи. Това в предишни години, в предишни парламенти се случваше към края на парламента. Означава ли, че си отива и 42-я парламент, защото така бурно започнаха да си напускат парламентарните групи депутатите?
Не мисля, че това е... Да? Мисля, това е някакъв предвестник, може би, но не можем да кажем, че е толкова тежък и категорична анализа. Има процеси на разложение въобще на партийната структура. Цялата партийна структура на всички партии в страната. Те са в процес на разпад. И това е така, защото хората загубиха доверие в партийната система.
Да.
И за това ще наблюдаваме все по ясно генериран и все по-видим процес на разпад на партиите. Така че това е част, това е изразител на този процес.
Така.
Сега, има моите опасения са, че много от хората, напускащи политическите си сили, които са ги издигнали, напускат не поради принципни съображения, защото знаем, че е съвсем легитимно да напускаш политическата си сила, когато тази политическа сила се е превърнала в нещо различно от това, което е преди. Нещо различно от това, което е била, когато е издигнала теб за кандидат. Така че има такава легитимна позиция, съвсем разумна да напускат политическата си партия.
Да.
Моите опасения са, че има твърде засилен процес на хора, които напускат политическите сили по клиентелистки причини.
Да.
И точно за това ние от Модерна България през месеците назад и ще продължаваме и за бъдеще, предлагахме и продължаваме да предлагаме отзоваването като механизъм.
Да.
Ето една от предпоставките на нашето желание за отзоваване беше именно това, ако някой напусне листата, с която е избран, да може да отиде на вод за отзоваване и да се разбере. Той може наистина да е някакъв човек, който хората са гласували за него, той тогава ще си потвърди пост.
Да, да.
Ако не е, тогава ще си отиде, защото хората са гласували за партията, но не за него. Така че трябва да го има това като просто възможност и механизъм за наградите да избират.
Прав сте. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И аз благодаря и успешен ден на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Петър Кичашки, Гражданско движение Модерна България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.